midowga Yurub iyo Ukraine ba ay ku jiraan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 23 Juni mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia pia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa pamoja na redio UBC Uganda, Sayari Radio Eldoret na Lulu FM Malindi kule Kenya, Dodoma FM na Storm FM Geita Tanzania, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, baada ya taarifa kwamba wabunge wengi na wafanyakazi wa bunge hilo wameambukizwa virusi vya korona.
Na katika ripoti nyingine, mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa nchini Afghanistan amesema zaidi ya wilaya 50 kati ya 370 zimechukuliwa tena na wapiganaji wa Taliban tangu mwanzoni mwa mwezi Mei.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa nchini Ethiopia walihesabu kura siku ya Jumanne baada ya uchaguzi wa bunge kuelezewa kuwa ni upigaji kura wa kwanza wa huru katika historia ya nchi hiyo, lakini iligubikwa na mgomo wa upinzani, vita na ripoti za ukiukwaji wa haki katika baadhi ya maeneo. Waziri Mkuu Abiy Ahmed anatumai uchaguzi wa kitaifa na wakanda utaonyesha mafanikio ya mageuzi ya kidemokrasia aliyozindua baada ya kuteuliwa na muungano na utawala mnamo mwaka 2018. Lakini kura hiyo pia inaonyesha hali halisi ya matatizo katika nchi hiyo ya watu milioni 109. Mamlaka haikuweza kufanikisha upigaji kura Jumatatu katika maeneo manne kati ya 10 ya Ethiopia kulingana na bodi ya uchaguzi. Wapiga kura katika moja ya maeneo hayo, Sidama, walikwenda kupiga kura kwa kuchelewa siku moja baadaye Jumanne kwa sababu ya shida za vifaa. Vita vimewakosesha makazi watu milioni 2 katika mkoa wa Tigray, ambapo Abiy alituma wanajeshi mwezi Novemba mwaka jana kupigana na mamlaka za mkoa huo ambazo wakati mmoja zilitawala serikali kuu huko Addis Ababa. Kiongozi wa zamani wa waasi Ivory Coast na waziri mkuu Guillaume Soro akiwa hamishoni amehukumiwa kifungo cha maisha jela Jumatano kwa kula njama ya kupindua serikali mwishoni wa mwaka 2019. Soro mwenye umri wa miaka 49 alihukumiwa bila ya kuwapo mahakamani. Washtakiwa wengine wawili, washirika wake wa karibu, Suleiman Kamagate na Afusi Bamba, walipewa adhabu ya miaka 20. Ndugu wawili wa Soro na msaidizi wake wa zamani Alain Lobonon walipata kifungo cha miezi 17 jela kwa kusumbua utulivu wa umma. Mahakama imeamrisha pia kuchukuliwa mali za Soro pamoja na zile za washtakiwa wenzake 19 na kuvunja kwa chama chake kwa ajili ya vitendo vya uharibifu. Na Ujerumani na Umoja Mataifa wanawaita pamoja wawakilishi wa mataifa makuu yenye maslahi ya Libya kwenye mkutano hii leo wenye lengo la kuhakikisha maendeleo yanapatikana katika kutayarisha na kuitisha uchaguzi mkuu kwenye taifa hilo la Afrika Kaskazini, kudumisha amani na kuondoa wapiganaji wa kigeni. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mkutano huo kwenye wizara ya mambo ya nje huko Berlin unahudhuriwa pia na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken unafuatilia ule mkutano wa awali wa Januari mwaka 2020 ambapo viongozi na wadau wa Libya walikubali kuheshimu makubaliano ya vikwazo vya uzaji silaha na kuzisukuma pande hasimu kukubaliana juu ya usitishaji wa vita. Ujerumani imekuwa mpatanishi mkuu pamoja na Umoja Mataifa katika kupatikana amani nchini Libya. Mataifa ambayo yamehusika kwenye utaratibu huo ni pamoja na wanachama watano wa kudumu wa Umoja Mataifa, kadhalika taifa la Italy, Uturuki, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri. Sameh Shukri, waziri wa mambo ya nje wa Misri, aliwaambia waandishi wa habari alipowasili kwenye mkutano kwa matokeo mazungumzo hayo yatashinikiza mambo yanayohitajika kufanywa na itatoa mtazamo wa mustakbal kwenye mchakato wa utaratibu wa upatanishaji wa Libya ambao utafanikisha mapendekezo yote. Kabla ya mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas alisema kuwa masuala mengi tayari yamefanikishwa, ikiwemo makubaliano ya usitishaji wa vita vya Oktoba yaliyojumlisha ombi la kuwataka wapiganaji wote wa kigeni na mamluki lazima kuondoka Libya katika kipindi cha siku 90. Yameipelekea makubaliano ya kufanyika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Disemba 24 na serikali ya mpito iliyochukua uongozi hapo Februari mwaka huu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ongezeko la mashambulio ya bunduki katika miji mikubwa ya Marekani, hasa wakati wa majira ya joto, limesababisha utawala wa Rais Joe Biden kuchukua hatua za kujaribu kuleta mageuzi kwenye mfumo wa sheria za jinai na kupunguza ghasia hizo. Biden anatarajiwa kutangaza mfululizo wa maagizo ya kiutendaji yenye lengo la kupunguza uhalifu wa kutumia nguvu atakapolihutubia bunge leo Jumatano la siri, na anatarajiwa kurudia wito wake kwa bunge kupitisha sheria kudhibiti bunduki. Katika jiji la New York kumekuwa na mauaji 194 hadi sasa mwaka huu, ukilingana na 171 wakati huo mwaka jana, kufuatana na takwimu mpya za polisi. Katika jiji la Los Angeles, jiji la pili kwa ukubwa nchini Marekani, idadi ya mauaji ni 148 kutoka 121 mwaka jana, wakati huko Chicago, jiji la tatu kwa ukubwa nchini humo, mauaji yameongezeka hadi 307 mwaka huu kutoka 296 katika kipindi kama hichi mwaka jana. Takriban watu watatu wameuawa na wengine zaidi ya 10 wamejeruhiwa katika mlipuko uliotokea Lahore, Pakistan, nje ya nyumba ya Hafiz Mohamed Said, mtu aliyehusishwa na mashambulizi ya mwaka 2008 katika jiji la India la Mumbai, ambayo aliua zaidi ya watu 170. Said, kiongozi wa Jamaat Udawa au Jud, kikundi cha wanamgambo wa Kiislamu kinachofanya kazi kusini mwa Asia, haikufahamika mara moja ikiwa alikuwa miongoni mwa majeruhi. Mlipuko huo ulikuwa na nguvu za kutosha kuharibu nyumba za karibu na magari kadhaa yaliyosimama katika mitaa ya karibu, mashahidi walisema. Afisa wa polisi wa zamani Eric Adams alikuwa akiongoza wagombea wote katika uchaguzi wa awali Jumanne wa chama cha Democratic kuchagua mteuli wa chama hicho kwa nafasi ya meya wa jiji la New York. Na huku ikiwa karibu asilimia 85 ya maeneo yote ya upigaji kura yakiripoti, Adams, rais wa kitongoji cha kihistoria cha jiji la Brooklyn, aliibuka katika nafasi ya kwanza kati ya wagombea 13 na karibu asilimia 32 ya wale waliopiga kura binafsi au wakati wa kipindi cha mapema cha upigaji kura. Maya Wiley, wakili wa zamani wa haki za kiraia na msaidizi mkuu wa meya anayemaliza muda wake Bill de Blasio, alikuwa katika nafasi ya pili akiwa na asilimia 22 ya kura, akifuatiwa na kamishna wa zamani wa usafi wa mazingira Catherine Garcia akiwa na asilimia 19. Uchaguzi wa awali wa Jumanne ulikuwa wa kwanza kufanywa chini ya mfumo wa upigaji kura uliochaguliwa, ambao unaruhusu wapiga kura kuchagua hadi wagombea watano kwa jinsi wanavyotaka, kukiwa hakuna mgombea aliyeshinda zaidi ya 50% ya kura katika uchaguzi wa kwanza. Kura zilizokwenda kwa mgombea wa nafasi ya mwisho zitapelekwa kwa wagombea wa nafasi ya pili. Na wakazi katika wilaya ya kijijini ya Kangra kaskazini mwa India wanasema wana shauku kubwa ya kupata chanjo ya COVID-19 baada ya wimbi la pili la janga hilo kusababisha maafa na kuangamiza vijiji mwezi uliopita. Wakati wale walio na teknolojia, wakazi wa mjini wanaofahamu mitandao wameweza kupata chanjo, mamilioni katika maeneo vijijini wanaachwa nyuma kwa sababu ya kizuizi cha teknolojia. Wakisajili kwenye tovuti rasmi inayoitwa Cowin wanasema imekuwa changamoto kwa wakazi wengi, kama Harman Singh ambaye ana simu ya zamani na hana muunganisho wa mtandao. Baada ya kupanua wigo wa chanjo kwa watu wazima wote mwezi uliopita, serikali nchini India ilazimisha wale walio na umri wa kati ya miaka 18 na 45 kujiandikisha kwenye mtandao ili kupata chanjo. Hatua hiyo ilileta mgawanyiko kati ya watu katika vitongoji na miji, wakiwa na faida ya kupata chanjo wakati wa milioni katika maeneo vijijini waliachwa nje ya fursa ya kupata chanjo kwa sababu hawakuwa na simu za mkononi na za kisasa au rasilimali za kutosha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu ni kuhusu mkutano wa SADC ambao umemalizika leo mjini Maputo. Mkutano wa dharura wa viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini wanachama wa SADC umemalizika mjini Maputo nchini Msumbiji, huku masuala ya usalama, udhibiti wa majanga na masuala ya ugaidi katika jimbo la Cabo Delgado yakichukua sehemu kubwa ya mijadala katika mkutano huo. BMJ Moridi anatusomea ripoti ya mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Idi Uweso.
Mwenyekiti wa Jumuiya ya Biashara na Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, ambaye ni rais wa Msumbiji, Filipe Nyusi, katika hotuba yake kwenye mkutano huo ameeleza kwamba jitihada za pamoja za kukabili vitendo vya kigaidi ni njia mojawapo ya kudhibiti vikundi hivyo, na huku wakiamini kuwa ushirikiano huo utasaidia kumaliza vikundi hivyo katika jimbo la Cabo Delgado.
Kijunta usforsu do nosso governo para que o terrorismo não encontre terreno fértil no nosso país.
Jitihada za kupatia chanjo wananchi wa jumuiya ya SADC na kukuza uwezo wa kikanda katika utafiti, uzalishaji dawa, kuboresha tiba za asili na chanjo yatatiliwa mkazo zaidi.
Aidha, kuhusu janga la corona ambalo kwa mujibu wa katibu mkuu wa SADC Stagomena Tax limeendelea kuathiri nchi wanachama kiuchumi na hata kudumaza jitihada mbalimbali za maendeleo, na hivyo kuzitaka nchi wanachama kuendelea na jitihada za kukabiliana na janga hilo ikiwemo kuhamasisha chanjo.
Efforts to vaccinate SADC citizens.
Jitihada za kuwapatia chanjo wananchi wa jumuiya ya SADC na kukuza uwezo wa kikanda katika utafiti, uzalishaji dawa, maboresho ya tiba za asili na chanjo zitiliwe mkazo.
Katika hatua nyingine, ili kukabili majanga kwa haraka pindi yanapotokea, SADC imeanzisha kituo maalum kushughulikia dharura na misaada ya kibinadamu katika mji wa Nacala nchini Msumbiji, ambacho kitakuwa na uwezo wa kushughulikia masuala hayo kwa haraka na kupunguza athari zinazoweza kutokea wakati wa dharura.
Hii unasikiliza ni VOA. Tukielekea nchini Uganda, wabunge wengi na wafanyakazi wa bunge la nchi hiyo wanaripotiwa kuambukizwa virusi vya COVID-19 katika wiki tatu zilizopita. Ni wakati nchi hiyo ikikabiliwa na wimbi la tatu la maambukizi ya corona. Nimezungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kampala, Ignatius Bahizi, na ameanza kwa kuthibitisha kwamba vikao vya bunge vimesitishwa kwa sasa kutokana na hali hiyo ya maambukizi ya COVID miongoni mwa wabunge.
Idadi kamili ya wabunge ambao wameambukizwa na ugonjwa wa COVID-19 siwezi kujua vizuri au hatuwezi kuhakikisha vizuri, lakini cha muhimu ni kwamba ni kweli bungeni imefungwa kwa wiki mbili kutokana na ripoti ambayo ilitoka kwa ofisi ya karani wa bunge. Alisema kuwa spika wa bunge aliamua kwamba bunge ifungwe kwa muda wa wiki mbili kwa sababu kulikuwa ripoti kwamba hizo ripoti ambazo nasema kwamba wabunge wengi na wafanyakazi wa bungeni wameambukizwa na ugonjwa wa corona.
Na vipi kuhusu ripoti ya mawaziri karibu 17 ambao hawakuweza kula kiapo hapo siku ya Jumatatu kutokana na kwamba walikuwa wamefanya mawasiliano na watu walioambukizwa COVID? Habari hii nayo ni ya ukweli?
Ni kweli, wakati wa kuapisha waziri wapya wa serikali mpya ya M7, kuna wengi ambao hawakuja, zaidi ya waziri 10 hawakuja kuapishwa, na ripoti tulizopata ni kwa wengine wao walikuwa wameshaambukizwa ugonjwa wa COVID-19 na wengine walikuja karibu na wale ambao walikuwa wameambukizwa, na kwa hivyo walikuwa suspects, walikuwa isolation, na kwa hivyo hawakuweza kuja kuapishwa.
Na vipi kuhusu mpango mzima wa kutoa chanjo kwa wananchi wa Uganda? Sababu kuna ripoti zinasema kwamba Uganda inakabiliwa na uhaba wa chanjo za COVID. Unaweza kutuambia kufikia sasa wananchi wangapi wamepewa chanjo ya COVID, na lengo ilikuwa ni kuwapa chanjo wananchi wangapi?
Kufika leo chanjo inaendelea, lakini jinsi umesema kuna uhaba wa chanjo, kwa sababu kuanzia kupata hizi chanjo miezi kama 3 au 4 iliyopita, Uganda imeshapata dozi kama karibu milioni dozi kama milioni, karibu milioni, lakini lengo ni kuchanja watu kama ni kupa chanjo watu kama milioni zaidi ya milioni 20, na kwa sasa karibu milioni 1 ndio wameshapata chanjo, na unaweza kuona kwamba bado safari ni ndefu. Na kingine tunakijua ni kwamba wiki jana kuna chanjo nyingine zilikuja kama zaidi ya laki moja, na kipaumbele kwa sasa kinapewa wale ambao walipata chanjo la kwanza ili waweze kumaliza dozi zao.
Ni Ignatius Bahizi akiongea nasi kutoka jijini Kampala.
Ukitaka kufahamu yanayojiri sehemu mbalimbali barani Afrika, basi usikose kujiunga nami Khadija Riami kila Alhamisi nikikuletea taarifa tofauti, iwe masuala ya maendeleo, siasa, uchumi na mengine mengi. Kipindi ni Matukio ya Afrika kinakujia kila Alhamisi saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati.
Ni Ignatius Bahizi akiongea nasi kutoka jijini Kampala. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mwakilishi mkuu wa Umoja Mataifa nchini Afghanistan, Deborah Lyons, amesema zaidi ya wilaya 50 kati ya 370 zimechukuliwa tena na wapiganaji wa kundi la Taliban tangu mwanzoni mwa mwezi Mei. Akizungumza kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumanne, amesema wilaya nyingi zilizotekwa ni zile zinazozunguka miji mikuu na majimbo, ikimaanisha kwamba Taliban inajipanga kuwa tayari kunyakua miji mikuu hiyo mara tu baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni huko Afghanistan kabla ya mwisho wa mwaka huu. Abdu Shakur Abud anatusimulia juu ya mabadiliko ya haraka nchini humo.
Akizungumza kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kupitia mtandao, mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa nchini Afghanistan, Deborah Lyons, amesema mambo yote muhimu nchini humo, ikiwa ni pamoja na masuala ya kisiasa, kiuchumi, usalama, huduma dharura na janga la COVID-19, yanakwenda vibaya au yamekwama kabisa. Anasema ustahimilivu wa wananchi wa Afghanistan unakabiliwa na mtihani mkubwa hivi sasa, na uwezekano wa taifa hilo kutumbukia katika hali mbaya ni mkubwa kabisa. Anasema wapiganaji wa Taliban wanachukua udhibiti wa maeneo mengi ya nchi hiyo kwa haraka sana.
For the Taliban to continue this intensive military campaign would be a tragic course of action.
Kwa Wataliban kuendelea na kampeni ya mashambulizi makali ni njia mbaya ya kufuata. Itasababisha kuongezeka kwa hasia za muda mrefu zitakazoongeza maafa na machungu kwa wananchi wa Afghanistan, na kutishia kuharibu kabisa sehemu kubwa ya kazi zilizofanywa na maendeleo makubwa yaliyopatikana mnamo miaka 20 iliyopita.
Billions amesema tangazo lilotolewa katikati ya mwezi Aprili kwamba wanajeshi wote wa kimataifa wataondolewa mnamo miezi inayofuata limesababisha tetemeko la ardhi katika mfumo kamili wa kisiasa na kijamii ya Afghanistan. Mwakilishi huyo wa Umoja Mataifa anasema makubaliano ya Februari 2020 ya Doha kati ya Marekani na Taliban yalileta matumaini makubwa kwamba yatabuni nafasi ya kuweza kufikia amani kati ya Afghanistan, lakini badala yake hatua kwenye uwanja wa mapigano zimekwenda kwa kasi mno kuliko mazungumzo. Waziri wa mambo ya nje wa Afghanistan, Mohammed Hanif Atmar, aliwaambia mkutano huo kwamba bila shaka haya sio matokeo yaliyotarajiwa baada ya miongo miwili ya kujitolea mhanga na damu nyingi kumwagika, mambo ambayo yanathaminiwa sana na Afghanistan na washirika wao wa kimataifa.
This is certainly not an outcome to be accepted after 2 decades of enormous.
Kwa dhati kabisa tunashukuru kujitolea kwenu mhanga na kutusaidia mnamo miongo miwili iliyopita. Sisi serikali na wananchi wa Afghanistan tuna dhamira ya dhati kuendelea kufanya kazi na washirika wetu wa kimataifa na kikanda kutaruhusu hali hii ya kujitolea mhanga inapotea bure.
Mkutano huo wa Baraza la Usalama ulipokuwa unaendelea hapo jana, iliripotiwa kutoka Afghanistan kwamba wapiganaji wa Taliban wamechukua wilaya nyingine ya Imam Sahib katika jimbo la kaskazini la Kunduz baada ya kuisha chukua zaidi ya majimbo 50 tangu mwezi uliopita. Kufuatana na mashahidi ni kwamba wanajeshi wa Afghanistan wanaacha bunduki zao chini na kuondoka, na kwamba wapiganaji wa Taliban hivi sasa wanadhibiti njia kuu muhimu inaunganisha majimbo 5 ya kaskazini na mji mkuu wa Kabul.
Katika makala ya afya leo tunazungumzia vifo kwa wanawake wajawazito. Vifo miongoni mwa wanawake wajawazito hutokea wakati ama baada ya kujifungua. Malengo maendelevu ya mwaka 2030, kifungu cha tatu kinalenga kupunguza vifo vya wajawazito kufikia vifo vya wanawake 70 kwa kila wanawake 100,000 wanaojifungua kote duniani. Asilimia 94 ya vifo vya wajawazito vinatokea katika mataifa yanayoendelea, huku vifo vya wanawake 810 kila siku kutokana na ujauzito vikitokana na sababu zinazoweka kuzuilika. Amina Chombo amepata fursa ya kuzungumza na mkunga mmoja huko Mombasa kuhusu sababu ya vipi vifo hivyo vyaweza kuepukika.
Kenya, kama mataifa mengine chini ya jangwa la Sahara, bado yanakabiliwa na vifo vya wanawake wajawazito. Takwimu za shirika la afya ulimwenguni zikionyesha kuwa kwa kila uzazi salama 100,000 wanawake 360 hufariki Kenya. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya Kenya, kupungua kwa idadi hiyo kutoka vifo 488 hadi 362 kwa kila 100,000 kunafuatia juhudi ambazo serikali zimewekeza, ikiwemo huduma za kujifungua bila malipo, kampeni ya Beyond Zero, Linda Mama na kuimarisha miundombinu ya afya. Shirika la Afya Ulimwenguni laashiria kuwa vingi ya vifo vya wajawazito vinazuilika. Je, ni zipi sababu za wajawazito kufariki wakati ama baada ya kujifungua? Asia Sunkari ni muuguzi na mkunga aliyebobea katika afya uzazi Mombasa, Kenya.
Tutaanza moja ambayo ni muhimu sana, nayo ni mwajuu. Nafikiri sote tunaelewa mwajuu ni nini. Mwajuu kwa haraka upesi kuelezea dalili zake ni kufura kwa miguu, mwili mzima, mikono, uso, yani kuongezeka kwa wizani wa mwanamke wakati wa ujauzito. Presha yake mwanamke huwa ni kubwa, yani shinikizo la damu huwa iko juu zaidi, na haja yake ndogo ikipimwa huwa kuna kitu kinaitwa proteins. Kwa hivyo hii kwa ujumla ni toxins, ni sumu ambayo inatokea wala haina sababu, na hii inaua mama na mtoto.
Aidha, sababu nyingine inayochangia mama kupoteza uhai wakati wa kujifungua ni uchungu wa muda mrefu.
Prolonged labor ndio hiyo sasa. Abiria ni ule mtoto. Abiria ni mkubwa, barabara ni ndogo. Abiria hawezi kupita barabara ikiwa ndogo. Ata struggle. Labor pains itachukua masaa pengine 10, 15, 18, 20, 24. Hiyo ni siku moja nzima, masaa 24. Mtoto yuachoka, mama yuachoka. Kwa hivyo prolonged labor, amemuona mama aumwa, masaa yamepitisha kiwango, anasikia kusukuma, yeye bado amwambia mwanangu, vivia hii chupa, funga, afungwa mpaka leso, mdomo na pua. Yani apunguzwa, yuazibwa ile oxygen pia asipate, na mtoto kule yuataharaki. Kwa hivyo hii inapasua kizazi, tunakosa mtoto na tunakosa mama.
Kuvuja kwa damu kwa wingi wakati ama baada ya kujifungua kunachangia 27.1% ya vifo vya kina mama wajawazito kote duniani. Sister Asia alinusurika baada ya kupata tatizo hilo akiwa mjamzito, hii ikitokana na mji wa mtoto kupasuka, kwa kimombo placenta abruption. Japo walipoteza mtoto wake huyo akiwa na ujauzito wa miezi 7, madaktari walifanikiwa kuokoa maisha yake.
Mimi nilikimbia kwa wakati mzuri hospitali. Daktari akanambia hatuna kitu tutakachofanya, manake mtoto ni miezi 7, bado wiki 2, ni 50-50. Na mimi nikakubali, kwa vile mimi ni midwife, nikakubalia mambo kama haya. Manake ilikuwa ni moja kwa moja nipasuliwe, na mtoto mwenyewe hajulikani kama ataishi wala hataishi. Nilibembelezwa kama masaa 2, ikaonekana pengine ita stop, nikapelekwa scan, haiku stop, nikawekwa maji ya uchungu na nikazaa. Nikazaa, damu ikatoka nyingi sana, sana sana. Lakini kitoto nacho kika gasp tu kidogo, alafu kikaaga dunia. Kwa hivyo hii inaitwa placenta abruption. Kitu chingine kinasababisha damu kutoka nyingi ni kupasuka kwa mlango wa mtoto, ile cervix. Wakati wa mazazi, mlango umepasuka ama umeraruka, pengine abiria alikuwa ni mkubwa.
Mkunga huyu ambaye pia anamiliki kliniki ya Sahal hapa Mombasa inayoshughulikia kina mama wajawazito na afya uzazi, aelezea kuwa nyingi ya sababu alizotaja zinazuilika. utamaduni wa kuchelewesha mama anapoonyesha dalili za kujifungua bado ni donda sugu.
Anaweza kuwa mwaga maji miezi 6, miezi 7, miezi 8 na hajali, asema ni kawaida. Mswahili atamwambia ni maji ya pepo hayo, hayana neno, kumbe wajitia infection. Akisha kupata infection, mama na mtoto moja kwa moja anapata infection. Kwa hivyo tujaribuni sana tukiwa tunamwaga maji wakati wa ujauzito, hata kama huumwi. Maanake wao anakuambia wewe waumwa, ungojea mpaka maji yatoke. Na maji yakitoka kwambia wewe mezi bado, mezi haijafika, kwa nini wenda clinic? Waona mambo kama haya. Sasa hii ni ukosefu wa elimu. Pengine wakikosa ile elimu ya ujauzito na elimu ya kiafya. Na tutaka tushukuru sana Kenya yetu, nchi yetu, sasa tuna clinics kila mahali.
Malengo ya maendeleo endelevu kipengele cha 3 ibara ya kwanza kinaishiria kuwa kufikia mwaka 2030 idadi ya vifo vya wanawake wajawazito inafaa kupungua hadi vifo 72 kwa uzazi salama 100,000 kote duniani. Madaktari wanasema hilo linaweza kuafikiwa ikiwa hamasa zitatolewa kwa wingi, kufikishwa kwa huduma za dharura hadi zahanati vijijini, na ongezeko la wakunga waliohitimu katika zahanati na hospitali ili kina mama washughulikiwe kwa wakati. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Hii unaendelea kusikiliza ni VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. DRC VOA inasikika vyema kupitia Radio Semuliki Beni, Radio Jambo Isiro, Radio Ituri Bunia, Radio Tumaini Kipese, Radio Life HD Kolowezi, Radio RTR Beni, pamoja na Radio RTGL Butembo.
Mpenzi na shabiki wa salamu na muziki, kila Jumapili ungana na watangazaji wetu kukarusha salamu zako zikiambatana na burudani safi ya muziki. Ni wasaa mzuri wa kutuma salamu zako kwa ndugu, jamaa na marafiki, na wao pia watakukumbuka kupitia hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya VOA.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sunday Shomari akusomee muktasari wa habari za dunia.
Maafisa nchini Ethiopia walihesabu kura siku ya Jumanne baada ya uchaguzi wa bunge kuelezewa kuwa ni upigaji kura wa kwanza wa huru katika historia ya nchi hiyo, lakini iligubikwa na mgomo wa upinzani, vita na ripoti za ukiukwaji wa haki katika baadhi ya maeneo. Waziri Mkuu Abiy Ahmed anatumai uchaguzi wa kitaifa na wakanda utaonyesha mafanikio ya mageuzi ya kidemokrasia aliyozindua baada ya kuteuliwa na muungano na utawala mnamo mwaka 2018. Kiongozi wa zamani wa waasi Ivory Coast na waziri mkuu Guillaume Soro akiwa hamishoni amehukumiwa kifungo cha maisha jela Jumatano kwa kula njama ya kupindua serikali mwishoni wa mwaka 2019. Soro mwenye umri wa miaka 49 alihukumiwa bila ya kuwapo mahakamani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Berlin kwa mazungumzo hii leo Jumatano na viongozi wa Jerumani na kushiriki katika mkutano kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Libya. Ujerumani na Umoja Mataifa wanaandaa mkutano wa Berlin wakitafuta kuimarisha juhudi za hapo awali za kusitisha mapigano nchini Libya kuunga mkono serikali thabiti. Ongezeko la mashambulio ya bunduki katika miji mikubwa ya Marekani, hasa wakati wa majira ya joto, limesababisha utawala wa Rais Joe Biden kuchukua hatua za kujaribu kuleta mageuzi kwenye mfumo wa sheria za jinai na kupunguza ghasia hizo. Biden anatarajiwa kutangaza mfululizo wa maagizo ya kiutendaji yenye lengo la kupunguza uhalifu wa kutumia nguvu atakapolihutubia bunge leo Jumatano la siri, na anatarajiwa kurudia wito wake kwa bunge kupitisha sheria kudhibiti bunduki. Takriban watu 3 wameuawa na wengine zaidi ya 10 wamejeruhiwa katika mlipuko uliotokea Lahore, Pakistan, nje ya nyumba ya Hafiz Mohamed Said, mtu aliyehusishwa na mashambulizi ya mwaka 2008 katika jiji la India la Mumbai ambayo aliua zaidi ya watu 170.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.